Face Off, hokeja podkāsts. Toms Frāmnieks, tehnicis Rihards, Kaspars Dvinskis, čomiņi no Betsafe. Un es esmu beidzot iekārtojies tajā vietā, kur man liekas ir paredzēts būt pie šīs Rihards izveidotās studijas, lai es atrastos, lai netraucētu ekrānam pa vidu. Jo šodien mums ir īpaša epizode. Tradīcija kā neviena cita. Tradition like no other. Stenlija kaus tūdaļ sākās. Nu, kad mēs ierakstam vēl vienu dienu regulārajā sezonā ir palikusi, bet komandas ir skaidrs, kuras cīnīsies Stenlija kausā. Un tāpēc mums šodien būs mūsu ikgadējais Stenlija kausa drafts.
Yes!
Tik nozīmīga balva, tik svarīga balva manā dzīvē, ka es godvārds neatceros, kurš pagājušajā gadu uzvarēja.
Jā.
Tu arī neatceries?
Es nevaru neatceries.
Vajadzēja jums pateikt, bija saglabāts pēdējais.
Nu, tas tas skaidrs, ka saglabāts.
Nu, pasaki.
Tu atceries?
Es tik tikko pārmainīju failu.
Jesus Christ.
Nē, nu mēs varam pasēdīt, ka mēs spiedīšu Ctrl-Z.
Nē, viss būs kārtībā.
Atradīs veco epizodu kaut kad.
Atradīsim veco epizodu.
Yes.
Aizraujošā, kas tā sanāk, bija priekš, ne pat trešā no beigām, spēļu diena, kad izšķīrās. Kur
Jā.
Komanda, kuras komanda iekļūs wildcardā? Es ceru, ka visi Washington's Capitals līdzjutēji ir aizsūtījuši paldies kartītes Philadelphia Flyers.
Jā, es domāju, ka turpat uz vietas tas viss tik ātri izdarīts. Bļāviens, kā var tā sačikāt? Zini, okay. Torts un Philadelphia. Torts, man liekas, bija viens no tiem, kuram nepatīka soliņa planšetes, tad citu, nu tā kā spēlētājiem.
Man liekas, ka jā.
Jā,
man liekas,
un
ka
viņam droši vien ar telefonu nepatīk, viņam droši vien arī ziņas nepatīk, un vēl kaut kas nepatīk. Viņam mēdī nepatīk.
Mums bija dzīves piemērs, kāpēc ir tomēr labi tvert laukumu un zināt, kas notiek citur.
Es saprotu, ka Philadelphia būtībā jau, nu, jau bija vienalga tajā brīdī. Nu, okay, vai ne? Bet man nebija vienalga. Man Kāpēc Washington? Varēja bez Washington. Šito vēl playoff varēja izvilkt bez Washington. Nu, reāli varēja izvilkt bez Washington. Detroit Red Wings. Daudz interesantāka komanda sastāvziņā nekā Washington's Capitals, lai tā korekti izteiktos.
Tu esi paskatījies, kāds Capitals ir goal difference šajā sezonā?
Capitaliem es, kodīgi sakot, neesmu tagad skatījies, bet...
Nepaskatījies, mini. Lūdzu,
nu,
mini.
Es jau paskatījies, minus 37.
Minus 37. Tas ir...
Detroitē plus 4, Pittsburghē plus 4. Tās komandas palikais borta.
Sābriešiem pat ir plusos.
Jā, viens pats sābriešiem.
Minus 37 ir šajā gadsimtā otrais sliktākais goal differential, kāds ir komandai bijis, kad ir izdevies sasniegt Stanley Cup izcīņu.
Tas okay, ir redz? Sviests.
Nav svarīgi, tu var piedzīvot sagrāvs. Galvenais ir krāt punktiņus un uzvarēt tās spēles.
Man patīk, ka visi tur cīnās un sītās par to pēdējo wildcard spot, un tur sēž Tampa Bay Lightning. Viņi nevar tikt trīniekā, viņi nevar izlidot no wildcard. Viņi tur mierīgi nodrēfē līdz beigām. Tie mani favorīti. Vēl kas, starp citu, man ļoti patīkami pārsteidza, ka tomēr New York Islanders nesabruka un tika izslēgšanas spēlēs, jo viņi tak nomainīja treneri, Jā. Patriks Roa un kas tur viss tur nebija nemazam tik rožēni, nebija nemazam tik viegli, bet
viņi uzvarēja,
10 spēlēs, 8 mačus vinnēja. Tas ir wow, tā kā diezgan ieliec iekšā Philadelphia izdarīja visu iespējamo, lai nebūtu izslēgšanas spēlēs, viņi tur pazāģēja 6 no pēdējām desmitās konkrēti. Jā.
Nu, principā jā. No tām komandām, kas cīnījās par wildcard pēdējās 10 spēlēs, atsūkāja tiešām tikai Philadelphia, pārējās, nu, tomēr uzvarēja vairāk nekā zaudēja. Nu, tā.
Jā, pārējie bija līmenī, pat Tampa Bay, kurā vairs neko nevajadzēja, bija līmenī. Nu, jā. Tā, godīgi sakot. Bet, nu jā, ko lai es saku, nu, izslēgšanas spēlēs bez Buffalo Sabres?
Neesam mēs piedzīvojuši tādu face-off sezonu, kad būtu Stanley Cup izcīņa ar Buffalo Sabres, bet mēs ticam.
Nākošs gadu, ja Zemgus būs Buffalo, būs.
Kā tu domā, ja tad, kad mēs sākām face-off podcastiņu, tev būtu jāsaka, kas ātrāk notiks? Sabres iekļūs Stanley Cup izcīņā vai Latvijas hokeja izlases izcīnīs medaļu pasaules čempionātā?
Otrais.
Jā. Jā, otrais.
Mēs varam vēlreiz, tehniķi. Tad tu saki, ka vēl viena medaļa pasaules čempija būs ātrāk nekā sābriešu playoffos, ja?
Bet ar Gidgenson vai bez?
Bez. Tas jau tāds bezgalīgais stāsts varbūt, ceru, ka nebūs. Bet teorētiski tas var būt bezgalīgais stāsts.
Mani, šī, tas
ja nav savējais, tad nav jēgas.
Tad nav jēgas no tās komandas vispār kā tādas.
Sābriešiem batņu vajadzētu, vai ne?
Jā.
Kā Oskaram vispār no veselību mēs zinām?
Nē.
Nav pārāk. Man liekas, ka uz ledus nebija pēdējos treniņos.
Pagaid, vēl ir laiks. Vēl ir
Protams,
laiks.
Ka vēl, vēl ir laiks. Nu,
otrdien bija iejūties kā ugunsdzēsējs.
Jā, tur viņš piedalījās. Ugunsdzēsē tārpā ieterpies, viss notiekās. Forši izmakajiem tādas aktivitātes. Tur ir Boloņiku treniņš ar ugunsdzēsējiem, vai ne tāds saliedēšanas pasākums. Ties būs komanda vēl nomainīsies, bet tik un tā forši. Nu, bet tā ir. Nu, būsim godīgi, būs komanda vēl nomainīsies vismaz.
Nē, tā ir. Tā ir, jā. Evo, pirms mēs ķeramies klāt pie drafta, tiem, kas nezinu un varbūt nav redzējuši, tā tad tagad notiks sekojošais. Mēs ar Tomu Pamīšus izvēlēsimies katrs sev komandu, katram būs astoņas komandas, un tad tas, kuram būs iekritus starp astotnieku Stanley Cups ieguvēji, tas arī būs šīs sezonas uzvarētājs.
A kā, kur mēs zināsim, kurš pirmais sāka?
Nu, redz, parasti mums vajadzētu būt tā, ka...
Iepriekšējā sezonas zaudētājs.
Zaudētājs sāka.
Vai arī tas, kurš ātrāk apēc Svetlandu?
Nē, šodien es negribu. Svetlana, mēs pataupīsim bišķi īpašākai reizē, vēl īpašākai reizē. Bet,
tas Svetlans varētu edžu sagaidīt.
Kāpēc es gribēju, es dzirdēju pēdējā nedēļas laikā, neatceros kurā dienā, bet kāpēc Kaspars Dvinis 900 sekundēs nebija ar kausu, bet bija kāds cits no 900 sekundēs ar disc golf kausu?
Pavisam elementāri Kasparam Dvinskim ir pavisam nesen kā iegūtā... Ģimenes godkarte, tas nozīmē, ka trīs bērni un baigi daudz laika sacensībām nav. Es varu izskriet vienkārši uz treniņu aplīšiem, bet uz sacensībām, kā ģirds krāsniņš. Kuva žūka ģirtam. Aplausim, malacīts.
Kuki-muki!
Kuki-muki divīzijā! Ģirds krāsniņš uzvarēja zibeņu kausā. Ļoti skaists kaus. Ļoti skaists kaus. Es paskatījos tos rezultātus nu, ar tādu savu standartu spēles. Ar es būtu iesaistījies cīņā par kausu. Man tā vismaz liekas. Man tā gribētu uz domāt, ka es būtu iesaistījies cīņā par kausu.
Bet nu, vismaz
nesanāk.
Zirdēju, ka arī solījuma tops ir aizgājis uz 900 sekundēm šajā sižeta laikā.
Es neatceros, ko es tur biju sasolījis.
To, ka būs 900 sekundes disc golf turnīrs.
Jā, 900 sekundes turnīrs.
Bet teorētiski ir bijis. Nu, tā, nu, no, mums bija viena saliedēšanās pasaulē. Tā kā atklātais?
Nu, jā.
Tu solīji atklāt?
Es neatceros, kā es solīju.
Bet viņš pateica, nu šis ies solījums topā.
Es savu nepareizais raidījums, bet lai iet. Solījums tops arī tur ir atvērts.
Ai, bez te raidījumu tik daudz, tas taču normāli, ka kādreiz sajūk.
Jā, bet...
Bet es vēl gribēju, pirms mēs ķeramies pie drafta klāt Tomu Šveicē finālsērija. Balceris par ķēniņu, pirmā spēle ir aizvadīta, visas spēles atgādinam. Go 3! Tehniķi, jā? Sāki kopā ar mums.
Zini, kas man patīk?
Go 3!
Zini, kas man patīk te televīzijā? Punkti! Citiem tādi nav, bet man ir. Paņem midijā abonamentu un kombinē kaut no rīta līdz vakaram. Galvenais, lai pašam super.
Zini, kas vēl tētā nav. Nav hokeja tētā, nav Šveicis līgas. Go 3 arī NHL varēs skatīties visas spēles.
Zini, man vienreiz uznāca īpaši interesi par populāro zinātni. A ko es paņēmu punktu no kāda izklaides punkta, uzliku uz zinātnes. Un acu mirklī bija Amazonas džungļos kopā ar Ups delfīniem.
Apsveicu. Prieks par
to. Šo jūs dzirdēsiet un dzirdēsiet, un es atvainojos jau tagad.
Bet okei, okay. Šveicis finālsērijā pirmais mačs ir aizvadīts. Lozanne, kā jau Tom tu paredzēji, ķērās pie visiem iespējamajiem līdzekļiem.
Pamazām, viņi vēl tik ļoti neaizrāvās, bet pamazām, viņi ies uz to.
Visi
triki
nav izvilkt ārā. Ja, no
viņi kabats. Būs. Bet viņi no... būs tur, viņi būs tur.
4-0 nebūs tajā sērijā?
Zini, tie bija Edžas vārdi pēc spēles. Nu ne jau, nu atkal 4-0. Zini, pēc spēles beigās likās, ka viņi kaut kā nu nokod, viņi kaut kā tur uzlauz to komandu. Bet tā, es nedomāju, ka būs. Nu viņi sitīsies, nu viņi tur ārdīsies. Un tur jābūt visam kārtībā tādā ziņā, ka Ķēniņš un Lozan Ķēniņš tur baigi ielaikoja to balsojumu, kas bija līdz Instagramā.
Jā, mēs arī nobalsojam.
Jā. Viņš tikai, laikam, nezināja rezultātu, tur bija vienos vārdos, viņš sabalsoja, bet tur viens otrs bija iebalsojis arī Lozanne, bet anyway.
Viņš pats droši vien.
Nē, viņš pēc spēles tikai apskaties, viņš jau pēc spēles nevar, mums būtu baigi aizdomīgi, nu tā, pirms spēles telefonu čakarēt, un tā, un tur vārds treners, un tā viņam jau tur. Tur
čaizēju uz tolet, un viņš čakarē, ko gribi.
Tieši tā, bet šodien otra spēle, sestdien nākamā, un tad jau pēc tam bišku lielāks tās pauzīs ar spēlēm, bet tik un tā.
Labi, cik spēles būs sērijā, pasakot man?
Es gribētu teikt, ka sešas joprojām. Es domāju, ka sešas. Nu, viņi vienā izkausies.
Es domāju, viņi vienā piemānīs.
Vienā viņi piemānīs. Un tagad jāapsās, cikā jāapsās, kā viņi mājās izskatās. Nu, kā viņi mājās? Jo patiesībā spēles pirmā puse pret Cīrihi izbraukumā viņi bija labāki. Viņi bija, Cīrihi tā kā izstāst, ka viņi nesprauk, ko darīja pirmā periodā. Otrā periodā jau tā kā kaut ko. Un tad bija tie pāris solo rēdiņi, kur viņi bišķi nesadalīja. Bet redz, tagad Lozanai būs apakaļ. Jūs, viņš bija apslims iepriekšējā spēlē, viņš nevarēja būt Hāpala, bija pieteikts spēlē attiecīgi ārzemnieku vietā uzbrucējis. Aizsarga vietā arī, un viņš baigi švāki izskaties, viņš sākumā spēlē, un tad viņi nosēdināja vispār nos, ka viņš nopelnīja divīšus un tur diezgan stulbi kļūdījās. Tā kā Lozanā ir vairāk vieta progresam, bet tādam objektīvam progresam, nevis tā kā, nu, tā kā Cīrihi, es saku progresam.
Tie viņās spēlēs deviņas uzvaras paņēmuši, ka tu vēl labāk, kur tu vēl progresēt.
Nē, par Lozanu. Lozanā
ir. Nē, jā. Es tā saku.
Bet nu jā, tā kā, es tiku uz tām sešām spēlēm tik un tā. Nu, tur Lozana varēja redzēt, ka ir citādāk, bet zin kā, nu, tas ir tas moments, ka Crawfords kaut kā atrod kādu. Un, protams, viens tas, ka viņš atrod otrs, ka komanda spēja pielāgoties tam stilam, ko dod pretinieks un kaut kā uzlikt to savu spēli. Kā viņi to izdara, tā ir mistika. Tāpēc, ka nu, nav tā, ka Lozanai benzīns beigsies. Nu, šis nav tas stāsts. Tāpēc tā brīnos, ka viņi tiešām uzspied to savu spēli trešā periodā arī Cīrihi. Bet būs kautiņi, būs asumi, būs uzvara, viena, divas Lozanai. Divām jābūt. Starp citu par Go 3 Home.
Nē, pa...
Fināla sērija. Zviedrijas fināla sērija.
Būs?
Būs Go 3 ekstra sports.
Labs. Mm-hmm. Nice. Mm-hmm. Sestdien pirmā spēle.
Mm-hmm. Četros dienā. Četros ir kaut kas ap to laiku. Jā, tā kā tur viss notiek.
Bet četri dienā tas ir brīvdiena, tāpēc vai ne? Taču pēc tam, kad darba dienās jau būs bišķi vēlāk. 20
vai kaut kas tās. Bet nu, tur būs daudz, tur būs daudz hoķīšu. Tā kā tur viss notiekās. Un play-off NHL.
Kad dzierim ir šovakar?
Šodien septītā sērijas spēle. Baigi vajadzētu abi letiņi. Vienā pārī, divi letiņi. Otrā pār. Gudis jau pirmo uzvaru 34 seivi Vācijā.
3-3.
Kas?
3-3.
3-4?
Nebija 3-3-3-5?
3-4.
Arī man liekas, kur bija
3-3 cirdēji.
Kaut kādā provis, kaut kādu protokolu bija šorīt atvērt.
Protokolu pilnīgi, jā, nezinu kā.
Es teicu kaut kādu, ne, oficiāli. Tur šiem lētā izlasīja.
Tā kā tur arī viss ir kārtībā, kur mums vēl kārtībā, no Indreša arī tur savus mēt. No, overall, Eiropā viss ir skaisti. Es esmu priecīgs, šis gads Eiropā ir labākais kāds jau. Kad mums ir bijis Eiropā? Klubu līmenī.
Tā vajadzētu būt.
Es man nenāk prātā, ka būtu cits gads šī tik labs. Un tā kā šī tik labs.
Nu,
mums izlasē spēlētāji nav, kas brauc spēlēt. Sāksim ar to tagad. Tikai tāpēc, ka viņi visi ir aizņemti, nevis viņu nav.
Eglēm ar špricēm jāspricē.
Vai ne, nabagam. Bet pirms jau saķeramies pie play-off drafta klāda. Par Toronto Maple Leafs. Mēs zinām, ka viņi pārī būs ar Boston Bruins. Kas, man liekas, ir viss vienkārši stulbākais, kas varēja būt Toronto Maple Leafs. Un tas, ka viņi varētu nonākt vienā pārī ar Boston Bruins, tur bija jānotiek konkrētām lietām pēdējās kārtās. Viņiem bija jāzaudē pēdējie divi mači. Precāk, ne, viņiem pēdējā spēlē sanāk, ka bija jāzaudē Tampa Bay, un bija abas divas spēles jāzaudē Bostonai. Tieši tā arī notika. Turklāt, esot vēl vadībām, lai es par Tampu, viņi vēl pamanījās izlaist to spēli. Un viņi pazāģēja, un viņi izslēgšanas spēlēs. Es negribu kļūdīties, es te gāju cauri visādiem datiem, bet viņi izslēgšanas spēlēs kopš 60. nav vinnējuši Bostonu. Nu tā. Play-offs. Ja es varbūt kļūdos, tas ir jāpārbaud. Bet viņi reāli nav vinnējuši sen Boston. Un par spēlēm viņi šo sezonu nav viņus vinnējuši. Kad viņi pēdējo reizi vinnējuši pamatlaikā? 22. gadā. Jā, 22. gadā.
Jā, pagaidi, kad Capitals ir pēdējo?
3 gadu laikā, nu ja mēs gadus rēķinām, ne sezonas, bet gadu laikā.
Kad Capitals uzvarēja pēdējo reizi Stanley Cups?
18.
Fui, nevis Capitals, bet Maple Leafs.
Ui.
Cik tālā vēsturē man ir jārokās. Nu, tā. 67. gads ir noslēdzošais. Tas gads, kad Toronto Maple Leafs ir uzcīnījuši Stanley Cups. Toronto ir 13 Stanley Cups. Kā tu domā, cik reizes kluba pastāvēšanas vēsturē Toronto Maple Leafs Stanley Cups izcīņā ir pārvarējuši vairāk kā 3 kārtas?
Es nezinu, veču, nu, brājās. Nevienu. Kādā 2000? Ko?
Nevienu.
Trīs kārtas?
Nevienu reizi.
Viņi finālā nav bijušas.
Mm-hmm. Mm-hmm. Nevienu reizi. Viņam ir 13 Stanley Cups, bet viņi nevienu reizi nav uzvarējuši vairāk kā 3 kārtas. Jo vienkārši, kad viņi cēla Stanley Cups, tad Stanley Cups izcīņā nebija 16 komandas.
Jā, es atceros, ka viņi ir bijuši konferences finālā, bet viņi nav pārvarējuši.
Bet viņi nekad viņi nav pārvarējuši.
Mats Sandīns vēl toreiz. Sundins.
Arčiks ir aizlika kāju priekšā ar Karolīnu. Nā, par Karolīnu, tāpēc citu, pie čomiņiem paskatījos, kāda ir koeficenti uz Stanley Cup ieguvēju. Es paskatījos, kas ir favorīts, un tad es teicu Tomam, mini, kurš tavuprāt pēc čomiņa no BCV domām ir favorīts Stanley Cup? Un es Tomam vēl piebildu. Es domāju, ka tu ar piecām reizēm neuzmanies.
Nebija piecas.
Ne, tovu nebija piecas. Man liekas, tu ar kādu desmito vai vienpadsmito tikai trāpīja. Karolīnas Hurricanes. Karolīnas Hurricanes ir galvenie favorīti. Šobrīd pēc koeficentiem 7,5. Nu labi, nu tie koeficenti ir super cieši. Tur Colorado 8, Florida 8, 8,5 ir Edmontonai, Rangers 9,5 ir Dallasai, Boston 11, Vegas 12, Vancouver 12. Nu, jūs sapratāt. Bet favorīti? Šobrīd pirms Stanley Cup izcīņas ir Karolīnas Hurricanes. Labi, Tom, sākam draftu. Nav ko vilku garumā.
Nē, mēs
nevaram. Es došu tev.
Man nevēl atku. Tu Bobana epizodu redzēji?
Bobana?
Nu, tā kā viņš...
Marjanoviča? Viņa
jā, roketos viņam bija jāizpild sodiņu.
Jā, izbraukums spēlē, jā, ka viņš speciāli
aizmēr. Man of the people. Dabū, ko viņa... Vistiņu.
Vistiņu. Chicken wings varēja dabūt. Tas, va, tas ir čalis.
Bobans,
ir, Bobans
ir
īsts
Bobans čeks. Bobans ir cilvēks.
Jā, vai ne viņš īsts cilvēks. Es vienkārši nevarētu to
nepanēt. Cilvēks, cik forši ar Bobanu būtu draugos.
Jā. Viņš speciāli tevi biedrīs visu.
Man patīk komentārs. Why did this man need to improve his already 100% approval ratings? I don't know.
Bļāviens. Ja Bobans būtu politiķis, Bobanam būtu tiešām 100% approval rating. Tā varētu būt.
Let's go!
Ķeramies vērsim pie ragiem. To mēs dod tev pirmo izvēlu.
Man?
Jā, tu vari izvēlēties pirmais.
Sorry.
Wow, pat ar intro mūziku šito es pat nebiju sagatavojis. Wow.
Tā, Es to nebiju sagatavojis. Tā, pagaid, kur ir mans? Tā, okei.
A pirmo numuru.
Pirmo numuru šī gada Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup izcīņas draftā. Tavam prāvnieku komanda izvēlās.
Man ir plāns, es vienkārši es tev atdevu pirmo piku, tāpēc, ka es zinu, ko es gribu izdarīt ar pirmajiem okay. pikiem, un es esmu diezgan drošs, ka tu man viņu nesečakarēsi.
New York Rangers.
Sapis visi, jā.
Kāpēc? Es būtu ņēmis Rangers ar pirmo. Ak, tu krāns tāds.
Yes. Lieliski vārdsarga komplektācija. Jā. Viņiem ir ļoti dziļas rezerves laukumā. Rempe galā pāri visam, ja vajadzēs iedot štangā kādu. Nu, tur ir viss komplekss. Ir aizsargi, tas pats Fox, nu ne viņš vienīgais, kas var. Viņiem ir trešā vieta, man liekas, ka joprojām starp visām komandām aizsargu pienesums rezultativitāte šo sezonu NHL. Ja saskaita top sešinieku viņiem, top sešinieks trešā vieta līgā. Tā kā, nu, viņiem, nu, par uzbrukumu pat nav vērts runāt, nemaz, tur Banijēts un Panārins vispār. Ja. Tur ir kodos, lai izcīnīs Stanley Cup. Nu, viss tev.
Labi, tu man bišķiņ pačakarēji visu manu sistēmu. Bet es mēģināšu ātri reaģēt. Un es ar savu pirmo piku izvēlēšos komandu, kuru es patiesībā nebiju domājis, ka viņa būs manā astotniekā, bet es uzreiz lēcu tagad uz šīs komandas bandvagonu un būšu viņa lielākais fans šajā Stanley Cup izcīņā. Tom, kā mēs domājam, kad mēs atskatīsimies uz Connor McDavid, karjeru, pēc tam, kad viņi ir noslēgusies. Cik Stanley Cups viņam būs?
Nu, saka, viena jau no sasmēlis. Kaut kad. Viena dabūs.
Viens būs, vai ne?
Jā.
Šis būs gads, es ņemu Edmontonu. Nu, kaut kad viņiem ir jāpaceļ.
Nu,
viņiem ir pasaulē labākais hokejs. Ja tev ir pasaulē labākais hokejs, tev teorētiski šansi ir.
Nē, nu šis ir labāks gads nekā iepriekšē, tev es piekritīšu pēc visām izmaiņām sezonas sākumā, es piekritīšu, ka šis gads ir labāks nekā iepriekšējais. Tad sāk Edmontoniešu.
Es ņemu Edmontoniešu, es ticēšu Conora McDavida, man būs fans sakot līdzi un fanot par viņiem tagad Stanley Cup izcīņu.
Tagad būs interesanti. Ja es domāju paņemt karstāko šībrīžu komandu.
Visā
Nacionālajā hokeja līgā šībrīžu karstākā. Lūdzu, beidziet man rakstīt. Tā ir Winnipeg Jets. Kāpēc Winnipeg Jets? Tāpēc, ka viņi, viens tas, ka viņiem šobrīd ir lielisks ritms, viņi uz playoffiem ir fantastiski, viņi tik tikko sasita lupatās Colorado Avalanche.
Un viņiem savā starpā, man liekas, ir arī jāspēlē.
Un viņiem tieši savā starpā arī jāspēlē. Un Colorado reāli nepārliecināja pēdējās spēlēs, tā skaitā ir pret Vegasu. kur viņi izlaida 3-0 vadību. Viņiem ir smadzenes atratājums bija Rantanenam, viņš ir atpakaļ, bet nu, tur ir diskusijas, jo tieši pirms play-offiem ir šīs problēmas. Nu, un attiecīgi es domāju, ka ar Hellebuck vārtos viņu var izdarīt vairāk iespējams kā citas komandas. Es uzskatu, ka viņi varētu aiziet tālu. Viņi ir savstarpējā spēlēs pilnīgi visās uz Colorado Avalanche. Protams, tā ir regulārā sezona. Un tomēr, Marks Šeiflīs ar Kyle Connor un mūsu draugu no Dānijas Nikolai Ilers. Let's go. Let's go, folks!
Tā, labi. Nu, zini, ko...
Ej, taču tu ar to savu,
nē,
okay.
Nē, viss kārtībā. Winnipeg's Jets nebija manā četrniekā. Viss ir okay. Es esmu priecīgs, ka tu paņēmi Winnipegu. Bet man ir tagad dilēma. Man ļoti negribētos, lai tu man izšķekrēji nākamos pīkus.
Pagai, es zinu, kura būs pēdējā komanda.
Es arī zinu, kas būs pēdējā. Pagai, pēdējā man sanāk?
Nu, jā.
Uz 1, 2, 3 abi sakam kopā, jā?
Jā, Washington's Capitals.
Paldies, jā.
Capitals būs pēdējā. Man bļāviens, man būs Capitals.
Tu vari izņemt viņus jau ārā. Un mēs, mēs, ja viņi izcīnīs kausu, mēs neesam.
Nē, tas neskaidrās.
Pagaidiet, man ir labāka ideja.
Labi. Man ļoti gribētos, lai nu, tās komandas, ko es izvēlos ar pirmajiem pikiem, vismaz pārvar pirmo kārtu. Un lai kā...
Toronto Maple Leafs? Nē, nopietni.
Lai cik labi New York Islanders izskatījās regulārās sezonas beigās, es domāju, ka viņi Karolīnai pajās.
Tā domā arī Čomiņu no BCF.
Es ņemu Čomiņu, prāt, galveno favorītu Karolīnas Hurricanes. Tā. Jā.
Jā. Tas būs Washington Capitals.
Jūtos ļoti labi par šo izvēlu.
Ja domājies, es paņēmu prezidenta trofejas ieguvējas kā galvenos kandidātus Stanley Kaus. 12. Gadā bija pēdējā reize, kad Čikāga, 2003.
Čikāga ir noslēdzošā komanda, kas kā prezidenta...
Jā, man okay. liekas. Ok, tas ir diezgan ambiciozi. Nu, ok. Tā tu izvēlējies, jā?
Jā, es esmu Karolīnu paņēmu.
Ok. Ok. Tad turpinam sistēmu austrumu rietumu, seju uz austrumiem. Un austrumu konferencē komanda, kas šobrīd ir uz laba viļņa, komanda, kas principā visu sezonu spēlē stabili, tiek pieskaitīti pie favorītiem, un uzvarēja Atlantic divīzijā un ir trešā spēcīgākā austrumos. Floris Panthers, Uvis Jānis Balinskis. Cik liela loma šim cilvēkam būs?
Dzīvosim, redzēsim.
Vai ne? Bet tajā pašā laikā mēs esam absolūti droši par Floridas Pantēru. Saka, bāzi un esencīti, lai viņi varētu izdarīt lielas lietas šajā sezonā.
Bet cik pārsteigts tu būtu, ja viņi pajātu pirmajā kārtā?
Absolūti necik. Absolūti necik. Ja viņiem pirmajā kārtā pagaida, viņiem pirmā kārta sanāk
ar Tampa.
Tampa pareizi, viņiem ir Floridas
derbijs.
Nu, bet zigām Florida čiliņā varēja gaidīt play-offs. Čiliņā, bet Tampa.
Tampa. Jā,
tā kā...
Viņi tāpat izskatījās labi arī
čiliņā. Es teiktu, tā ir 7 spēju sērija. Florida, varētu Tampa, mierīgi varētu būt 7 spēju sērija, kas būtu diezgan, pat teikt, godīgi pret hokeju kā tādu.
Cik 7 spēļu sērijas tu sagaidi pirmajā?
Sagaidīsim, ka tiešām būs visas komandas zināmas.
Es ar trešo numuru izvēlos Teodoru Bļuk, Artūru Šilo un Vancouver Canucks. Jā. Yeah.
Alright. Katram pa vienam lietiņam ir.
Šitien es bišķiņ sabi. Es negribēju, lai tev ir abas latviešu komandas.
Tu uzreiz.
Es biju izdomājis, tiklīdz tu paņem vienu, es ņemšu otru. Tāpēc es ņemu Vancouver. Labi, es tāpat viņus būtu ņēmis atrašu. Es domāju, ka nu, pirmo kārtu Vancouverai vajadzētu pārvarēt. Šobrīd Nashville viņiem ir pretī, bet man liekas, ka var vēl pamainīties Nashville ar Los Angeles.
Nashville, Los top. Angeles ir viens, kas var pamainīties, bet principā ir tā, ka vēl jau var viņu ielikt top trīniekā. Nu, ja mēs par pāriem skatāmies.
Nu jā, es tev uz pāriem.
Vegas, Los Angeles, nu, tur ir diezgan blīvi šobrīd.
Jā, ok.
Tieši šī iemesla dēļ. Vegas Golden Knights ir man nākošā komanda. Viņi pārliecina. Viņi pēdējā spēlē, ko es jau pieminēju, ne pēdējā, bet viena no pēdējām bija pret Colorado Avalanche un Vegas Golden Knights. Es mīlu Vegas Golden Knights sākumu. Viņi vienmēr sagatavojuši vidiku. Tur vienmēr ir sākumā vesels šovs, kur tur bruņinieks, vienmēr sākot. Cīnās, ko tur kā, tur taņš izslido laukumā, parādās pretinieki karogs, tur cīņa ar tumsas spēkiem. Tur tas ir nu, tāds, ka tu jūti, ka tā ir Vegas.
Jā, un neiztais krakls tam ugrā.
Kur tu Vegas gaidīji? Krakls. Maskavas Dinamo.
Nē.
Es neesmu pīderasīgs tūdēl dalbajops, viņš to kraklu gaidīja. Būs, sētraukumam nav pamata. Tagad jau ir nomarināts tik ilgi, ka vajag, nu, es gaidu pasaules čempi.
Kur gada?
Ejam uz priekšu.
Bet, jā, nu, viņiem ir, principā, visi vadošie spēlētāji ir... Nu, nav visi viņam Stones vēl savainos, bet Stones jau sāka treniņus un pie Trangelo, nu, tur day to day. Tāpēc viņiem sastāvs, principā, ir maksimāli gatavs. Viņiem ir pastiprinājums Hertl izskatā, kurš 5 spēlēs ir 4 punktus salasīja sezonas beigās. Viņam bija viņu aizmainīja trauma, nu, jau ap traumētu. Viņš tagad ir atdzīvojies un gatavs spēlēt. Nu, Marčeso, Aikls, Karlsons. Tā tālāk, tā kā es ļoti paļaujos uz šīs komandas sniegumu izslēgšanas spēlē. Viņiem vairāk uz mazākums varbūt nav tāds kā citiem, bet tas neradīja liels problēmas sezonas beigās.
Tā, mana kārtiem.
Tā sanāk, ja tu negribi dāvināt kaut kādu mājiņu izdarīt.
Nope. Nacionālajā hokeja līgā ir tikai divas komandas, kas šosezonu savās mājās ir spējuši uzvarēt vismaz 30 spēles. Tā ir labs tāds tik, vai ne?
Nu, tā ir labs
tāds. Tā ir labs tāds. Tik viena komanda ir New York Rangers. New York Rangers, diemžēl, nevar paņemt, jo viņus tu izvēlējies ar pirmo piku. Bet otra komanda vēl ir dzīva. Otra komanda gan stipri sūkā pēdējās 10 spēlēs. Bet tie, tu mēģini tikai izdomāt, kur no atlikušajām ir ar 30 uzvarām? Es nezinu.
Jā.
Jā. Washington's Capitals?
Jā.
Ļoti labi tehniķi. To mēģinu uzmanēt, kur no atlikušajām komandām ir ar 30 uzvarām reguļarkā savās mājās.
Dallas?
Nē, Colorado Avalanche.
Ko?
Jā. Es neam Colorado Avalanche. Viņi nesen Stanley Cup iegūja, viņiem ir... Labi, viņi spēlē slikti pēdējā laikā. Colorado Avalanche šeit labi. Tad pasauli vienkārši ir labāka vieta. Man patīk mans komandas.
Jā.
Līdz pēdējai.
Nu, jā. Septiņas no manām komandām man patiks, man tā liekas.
Tur bija jābūt Detroit Red Wings playoffos.
Jā.
Zvīst to zinām, ka bija jābūt Detroit Red Wings playoffos. Ok. Ok, jums tālāk.
Colorado ar Winnipeg ir arī jau locked, vai ne? Pāris.
Jā, tas jau bija zināms. Tur vienīgā starpība bija vēl pagājušu svētdienu vai...
Kuriem būs...
Nu, mājas pie priekšu, cik varēja vēl izcīnīt, bet nu, tur Colorado izdarīja tā, lai nebūtu. Es tādā gadījumā eju uz rietumiem, cik man ir austrumu rietumu komandas. Man ir viens, divas austrumu.
Tev ir Rangers, Jets, Florida, Vegas. Tev ir divi.
Nu, patēl. Tad ir Dallas Stars.
Dallas Stars.
Es paļaujos vairāk uz viņu sniegumu šobrīd regulārajā sezonā. Man nav bijis neviena Dallas spēle jākomentē, kas ir drusku žēl, tāpēc tādu insaidiņu mazāk ir sanācis nofiksēt. Es neesmu redzējis īsmā tiešām neviena Dallas spēle šos, pilnīgi neviena. Nu, tā kā neesmu pat redzējis. Nav runa pat par komentēšanu, bet pat redzējis neesmu nevienu spēli. Bet ir, zini kā, kad ir sajūta, ka tev liekas, ka vajag.
O, es zinu.
Ir tā sajūta. Es zinu, man ir tā sajūta. Man ir tā sajūta.
Tā, okei.
Okay. Nu, sastāv paskatījies un ir viss jau kārtībā. Nu, sastāvs jau zināms. Bet, nu.
Kas ir palicis?
Nu, tev ir...
Kāpēc mēs neaiztiekam tās trīs komandas, kas ir man blakus?
Tampa, Boston un Toronto?
Jā.
7 spēles sērijas abos gadījumos.
Labi, es ņemšu Bostonu. Tas ir labākais, kas draftā ir visi, kas spēlē fantasy un kuriem ir nu, dzīvajā drafta, kā piemēram mums. Tu zini, ka viena no vislabākajām sajūtām dzīvē ir, ka tu fantasy pasaki savu izvēli un tu kaut kur telpā dzirdi vai nu fuck vai
Jo kādam bija plāns.
Kādam bija plāns.
Jā.
Bostons Bruins.
Bostons Bruins.
Bet es nebūšu pārsteigts, ja viņi pret Toronto zaudē pirmos.
Tad lai mums būtu jautrāk, kas reizējas Toronto.
Tu ņem Toronto, bā, es gribu.
Nu redz, vienkārši, zini, kur vēl ir stāsts? Nepiepildītā sezonas sajūta. Nepiepildītā sezonas sajūta. Austinam Matthewsam. Viņš tagad izdosies.
Jā, jā, jā.
Viņš nedabūja savu, kā saka, leģendāro cīparu veselību tehniku.
Paldies.
Nedabūja savu leģendāro cīparu un Toronto Maple Leafs. Un kāpēc gan ne šogad? Nu, kāpēc gan ne šogad? Tas tāpat kā Edmontons Oilers, tikai Bostonu pretī, kuriem viņi nav vinnējuši viņas playoffs kopš 60. Un pēdējās trīs gadus nav vinnējuši savstarpējās spēlēs. Bet nē, būs ok.
Būs kārtībā.
Būs ok.
Nu, tad es ņemu Tampa Bay Lightning. Jo tur arī varētu būt, kā jau tu teici, 7 spēļu sērija.
Tad mums, principā, šobrīd pastāv reāls iespējas.
Ka kāds ir pilnīgā sausajā.
Jā, tas būtu kāds ir absolūtajā sausajā. Tas būtu bēdīgi. Yes. Kas mums vēl paliek? Islanders, Los Angeles un Nashville.
Es zinu, ko es gribu no Los tām Angeles. Komandām. Bļāviens, tā bija vienīgā komanda, ko es gribēju.
Nē, es gribēju Sacramento Kings.
Es gribēju Sacramento Kings.
Bet to tu arī nevar dabūt.
Tos es nevar dabūt. Bet zini, kāpēc, ja es būtu paņēmis Los Angeles,
no.
tad mums būtu tiešām pilnīgi katrā pārī katram savu komandu. Visticamāk. Nu, vēl var pamainīties rietumu konferencē, bet ja it is as it stays today, mums būtu katram bijusi savu komandu pārī. Varētu būt original sweep. Mm. Iespējams.
Es bet ticu uz Los Angeles stabilitāti ar Kevinu Fialu, ar Kempi, Kopitāru un Drew Doughty, kurš spēlē visvairāk šajā sezonā vidēji mačā, bez autiem, tur 26 minūtes vidēji. Cilvēks spēlē, līdz ar to viņš ir, kā saka, no dzels izkalts un uztaisīts. Nu, vārtsarglīni jau arī nav slikti. David Ritish, Kemp Talbot. Un Phoenix Koplīs, labi, tas nespēlēs, bet Phoenix, Arizona, Phoenix. Goodbye, goodbye. Mēs pārdzīvojam par to, ka Arizona vairs nav komanda.
Es nē.
Es arī nē.
Es nē.
Jūte foršāk vieta, Salt Lake City foršāk vieta spēlēt hokeju. Man liekas, tur ir ziemīgāk arī apstākļi. Tas liekas pareizāk. Tas ir
blakus tāds, tas, ka tu augšā. Nu jā, baigi nepārliecina tas, ka tu mājas spēles aizved 5000 cilvēku ietilpīgi.
Jā, bet es sapratu, ka Jūtā jau arī nav tā, ka būs baigi liela arēna. Tur 10 tukšu šobrīd ir.
Pagājā viņi nedalīs ar Jūtas džēstu?
Es redzēju bildes no Jūtas džēstās arēnas. Tur ir... Paga. Kaut kur es vēl biju iesēvojis. Es īstenībā varu pārsūtīt, jo tur ir tā, ka tās tribīnes pielaiž klāt pie basketbola laukuma. Un var sanākt tā, ka... Tā.
No,
Delta Center, ja viņiem ir?
Hokejam 14 tūkstoši. Basketbolam 18 ar pus tūkstoši, hokejam 14 tūkstoši.
Pagaist, to tās pārsūta.
Jā, Delta Center. Delta Center ir tā.
Tā, to tās pārsūta messengeri bildi, un tad mēs arī esam ātri izdiskutēt, vai tur tiešām ir tik daudz vietu vai nav. A, kāpēc man nerādās mūsu čatiņš?
Nu, vot. Visādi tev te notifikēšana, lēca mūsu čatu nav. Labi, kamēr Toms meklē čatu, es esmu savā galvā nonācis pie secinājuma, ka man liekas reālāk, ka New York Islanders aizliek kāju priekšā Karolīnai nekā, ka Predators izcīnīs uzvaru pirmajā kārtā. Tāpēc es ņemu Islanders. Mēs jau runājam, ka Islanders sezonas beigās izdarīja to, kas jāizdara. Es gan pāris minūtes atpakaļ stāstīju, kāpēc es viņiem neticu un Karolīna viņus iznīcinās. Bet nu, kādu komandu man bija jāņem, un tad es paņēmu Karolīnu.
Un tad pēdējos divus mēs jau zinām.
Pēdējos divus mēs zinām.
Oh, thank you very much.
Tā man ir Karolīna un Vate. Tomam ir LA un...
Washington Cottons.
Cottons. Bet viņiem ir jauna logo, jauna komandas.
Cotton heads. Cotton.
Amerikā tas varētu būt diezgan rastistiski.
Jā?
Cotton, jā.
Nu, tas ar to vilnu, vergu, tu par vergiem domā, vai ne?
Jā.
Cotton, nu vilnu, vergu vācu, atceries vilnu.
Vilnu?
Vilnu? Vilnu.
Koku vilnu, jā.
Ā, ok. Sapratu ideju.
Tā, labi, rezumējot, Tom, tev ir Rangers, Jets, Florida, Vegas, Dallas, Toronto, Los Angeles, Nashville. Man ir Edmonton, Carolina, Vancouver, Colorado, Boston, Tampa Bay.
Islanders. Grāmatiņā nav pagājušā gada drafts?
Nu, man šitie grāmatiņi droši vien, ka ir.
Tā mums ir laika tik daudz viņa atrast. Saņēmi tehniķi?
Nu, jā, jau ir uzlikta.
Arī, kur ir? Nu, paskaties uz to bildes viedošanu tūplānā, paskatīties. Viss ir skaidrs. Viņiem tās tribīnes, paskaties, tur ir IK 14 rakstījis, bet nu...
Nu, uz papīriem ir 14.
Nu, bet paskaties uz tām tribīnēm aizmugurē. Paskaties, paskaties! Skečī, ne?
Ja tur, kur džēzes,
ja tur, kur džēzes spēlē, tad iztās aizdomīgi. Tas ir tās, kur spēlē. Vivint arēna. Kāpēc rakstīs Vivint arēna? Tas toču nav ir?
Tur ir LA Kings.
Tas kaut kāds, jā.
Tā vienu gadu es atradu, bet ne pagājušo. Šitā?
Jā, tas pats Delta Center vien ir.
Šitās ir vēl vecāks.
Viņam tāda normāla vācelīte ir izveidojusies.
Un te ir ārprāts, kas tik te nav. Pasties, eku, gīns mēja. Jā, nu. Pagājušo gadu nevaru.
NBA, playoff komandu drafts 2017. gada 17. aprīlis. Tieši, pirms gada gandrīz. Jā, jā, jā. Ā, bet tas ir audio versija.
Audio?
Nu, face-off podcast.
Tā, es atradu rekur. Rekur man ir NBA, mūsu pagājušā gada blakus vajadzētu.
Arī, kur
es
atradu?
Rekur ir, es atradu.
Oh.
Tu viņi, oh. Tev bija Vegas. Tu ar trešo numuru izvēlējies Vegas.
Ar trešo numuru izvēlējies Vegas. Un arī šogad man ir Vegas.
Mhm.
Fantastiski.
Ko Vegas vinnēja finālā?
Ko tad?
Ko Vegas vinnēja finālā?
Domāju, es atceros.
Es neatceros arī. Nopietni, ko viņi vinnēja?
Nopietni, ko viņi vinnēja?
Viegli, lai tev ir datoriņš, es turu grāmatvedību savās rokās.
Viņi jau ka Florida.
Jā? Yeah?
Nē.
Face off.
Pārliecinoši.
Ķīpa hokeja podcast.
Ko viņas vina? Es tā kā
neatrosu. Bet redz, atcerās čempions tikai.
Jā, jā, tā kā tas joci. Un Florida, nu jāpareiz, Florida. Vienkārši jūka pagājušies, aizpagājušies.
Es sarnīsim, man atceru, ko Denver spēlēja par basītī.
Es biju Florida pēdējo piku paņēmis.
Neviens.
Un nevis es biju paņēmis, bet man viņi bija palikusi.
Viņi iznesa Boston pagājušo gadu Florida.
Pirmajā kārtā, jā.
Tad Toronto viņi iznesa otrajā kārtā. Un tad Karolīna 4-0. Baši 1-4 paņēma zāģīt beigās.
Tāpēc es atceros, es varēju nu tā daudz maz tādu drošības pilnu sev sagatavot, ka ja vismaz Tedijs nebūtu pacēlis kausu ar Vegas kopā, tad es varētu tev teikt, ka es tev vinnēju šajā spēlē. Mēs gribam uztaisīt ātro NBA arī, jo mēs pagājuši, ka tu uztaisījām arī ātro NBA.
Un mēs vispār nočikojam, kurš vinnēja.
NBA?
Jā.
Man liekas, ka tu biji, jo tu paņēmi pirms manīm Denveru.
Man ar tā liekas.
Ah, mēs trīs kāršo draftu taisījām.
Toms vinēja, jā, un Denver aizgāja ar piekto piku.
Jā, viņi savāca pirms manīm.
No tehniķiem bija jāsāk tehniķi ņēma Memphis.
Jā.
Company man!
bija jāupurējās. Bet nu, ko šoreiz paņems pirmais Bostonu?
Labi, izspēlēm akmeņš šķērs papīrīs, kam tiks Boston. Nē, labi, kurš uzvarēja. Tas var sākt, ja vai zaudēt? An, mums jau nav zaudētājiem, mums jāatškais. Akmeņš šķērs papīrīs. Papīrīs.
1, 2, 3.
Zaudētājiem tiek pirmais piks, ja?
Ko?
Akmeņš šķērs papīrīs. 1, 2, 3. Baļāvi.
Tā, tehniķis.
Boston. Bet vajag man arī vajag redzēt visu
trīs. Un es. Un es sapratīšu. Tā, tehniķim Bostona. Tom, ko tu ņem ar otro pīku?
Pagai, man jāatver komandas varēs. Šobrīd.
Tu baidies no tā, ka Boston visticamāk ar Miami spēlēs pirmajā kārtā?
Drustiņu.
Kāpēc bails?
Tāpēc, ka pēdējos sešos gados, ja Boston Celtics, nelaikam piecos, tās reizes, kad Boston Celtics nav tikuši līdz NBA fināliem, komanda, kam viņi ir papisuši, ir Miami Heat. Miami ir tā kā Bostonas Ahilla, ja papēdis.
Miami būs.
Nu, Miami ar Čikāgu ir izšķirošā plēns.
Viņi nevienu ar Čikāgu. Nu, viņš vairs Čikāgu nevienu.
Es nezinu, ka Čikāgu nevienu.
Alright, alright.
Bet es domāju, ka Bostona pārliecinoši tikas galā ar Miami.
Bet... Nu, es iešu tīri tādu, nu, klasisko, nu, lai iet Oklahoma City.
Ok, sī. Jēms rietuma konferences uzvarētāji. Labi. Mēs ejam čūskā, ja? Ja mēs spēlējam trietā. Nu, es tagad ņemu divus.
Jā.
Yep.
Ok.
Davai. Tad es ņemšu Denveru.
Good pick.
Un es ņemšu pļāc Minnesota Phoenix jau pirmajā kārtā ir savā starpā. Ah, screw it. Iesim ar Minnesota.
Bļāģi.
Piedod. Komiņ.
New York's Knickerbocker.
Knickerbocker.
Ooh.
Good pick.
Mhm.
Knicker, nē.
Viņa Philadelphia spēlēs. Nu jā, tas ir slikti. Jā, 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 es zinu, zinu, bet nu.
It is what it is.
Nu, kā saka,
slikti. Es ņēmu Philly-u.
Philly, okay. All right.
Nu, lai aiziet suņi.
Jā, viens. Es būtu ņēmis suņus. Tā, Tomiņ.
Milwaukee.
Mums viņam tagad pateikt, vai pateiksim vēlāk?
Vēlāk.
Kas tur ir?
Jānis. Nē, nu labi, viņš nesāks play-offs, nav precizēts. Nav izstāstīts, cik ilgi viņš nespēlēs, bet pirmajās spēlēs viņš nebūs. Ev, basketbolu spēlē 5 cilvēki, ja?
Ev.
5 Jānis nav viss.
Ev, jā. Latvija bez Porziņa piektā vieta.
Tā, bet mums vajag uzvarētāju. Es nevajag piekto vietu. Ai, malacis tom apsveic. Labi.
Ā, tāpēc viņam tā zvaigznīte pielikt kaut.
ok. Es, bāc, es tikko bizdomājos, ko es gribēju ņemt, jau es visu tā apčakarēt.
Nu, tev ir Clipper Maveriki.
Jā.
Lakeri.
Lakeri.
Starp Paceri.
Tām trīs komandām es arī ņemšu.
Un Kavi. Un tad...
Bāc, lai iet gan Dallas, gan Clipper. Yes!
Mm-hmm.
Ej, ieskrieties.
Tu var paņemt Lakers?
Davai, esi nevienam vārdam vairs. Kas mums ir palicis?
Lakers, Cavalieri, Paceri, un vai nu Kings vai Pelikāni. Un Heat. Un Heat. Ne, Heat. Jā, nu Heat, jā.
Heat, Bulls.
Jā. Jā.
Bet mēs ņemam play-in komandas arī.
Ale ir Heat-i.
Iespret Boston, jā.
Iespret Boston, kad
jau... Ideāli, Toms, tu esi paņēmis komandu, kas nav garantējusi sev vietu play-offos pirms vairākām, kas ir play-offos. Man respekt. Respekt. Tā ir ticība, ka viņi uzvarēs Čikāgu. Tehniķi, tev divi jāņem. Nu, tu ņemsi Lakers, jā?
Pagaidi, nē. Es ņemšu Magic savējos. Viņiem labi dziesmiņi tomēr.
It's a kind of magic.
Nē, viņiem ir cita. Viņiem ir Lando, kaut kāds Magic, kaut kāds pārkrūtais. Zončiks.
Esmu piefiksējis. Tev ir vēl viens jāņem.
Nu, labi, lai iet Lakers.
Lakers, Heat aizgāja pirms Lakers.
Tā, vēlreiz, kas mums ir?
Nu, daudz nekas nav palicis. Ir Sacramento palikuši.
Kāpēc tam Pelikans norakstīs?
Pelikans ir palikuši. Pelikans ar Sacramento spēlē savā starpā plēnā. Tad ir plēnā vēl Čikāga.
Mm-hmm. Kavalieri.
Kavalieri.
Paceri.
Un Paceri. Daudz komandas vēl.
Es viņas ten ir.
Es tomēr izvēlējos in-season tournament uzvarētājs, tā kā, jā.
Nu, divi. Tā ir. Double trophies.
Čempions paņem. Pirmais dubls.
Vēlreiz nosauks, kas mums ir. Divas play-in komandas rietumos.
Viena austrumos play-in komanda no tām, kas ir garantējušas austrumos Clevelanda un Indiana Pacers.
Tu var paņemt buļus.
Lai ir
Pacers. Pacers, ok.
Tu var paņemt buļus, tā kā, nu, aptiks tā.
Tā ir drošības.
Labi, es ņemu Cavs un es ņemu... Sacramento. Ā, es ņemšu Sacramento, tāpēc, ka Zajonam, man liekas, trauma ir. Viņš kaut ko satraumējās pret Lakeriem un noslīdēja malā.
Es joprojām nezinu, kas tur palika.
Tev ir divas izvēles palikušas. No. Čikāgā un Pelikans.
Lai Pelikāna.
Tagad Pacers kāds paņem, ja?
Jā, tev mums paņem Pacers.
Anta man paliek Bulls.
Čikāgā.
Plain turnīra maņa.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Es vienu komandu esmu aizmirsuši, man liekas.
Jā?
Man tā liekas.
Cik
tad rakstīts?
Man ir 6 komandas.
Thunders, Clippers, Mavericks, Timberwolves, Suns, Nuggets, Lakers, Celtics, Cavaliers, Magic, Bucks, Pacers, Knicks,
Kurš Clippers?
76ers, Kings, Pelicans, Bulls, Heat. Man liekas, viss ir.
Timberwolves.
Viņš paņēma Timbus.
Labi. Ah, jā, viskārt. Jā, es savā galvā sažikarējos. Ok, labi, mums drafts ir nokomplektāts. Ieliksim grāmatzīmi šeit, lai pēc tam var atrast.
Mhm.
Tā tas notiek. Nu tā, ko mēs vēl šodien kaut ko paspējam?
Jā, vēl viena tēma. Jauniešu disciplīna no LHF.
Man patīk. Es esmu fans, es atbalstu.
Jūs redzēju, kā tās ģērtus izskatījās?
Kā lūdzu?
Jūs redzēju, kā tās ģērtus tika atstāt?
Nē, cik trak, bet īstenībā, jā, cik trakām ir jābūt ģērbtuvēm?
Nu, uz tādas sieniņas augšā uzīmēts pimpīts. Klasika.
So far, so good. Okay. Cik liels pimpīts?
Nu, diezgan, nu, tā kā man roka.
Ok.
Labs pimpīts uzīmēts. Gan dom uzrakstīts kaut kur sienas.
Kirilicā vai...
Kirlicā, man liekas, bija.
Bet viņš ir par Donu, varbūt.
varbūt.
Un tas pimpīts, kas tad bija? Vai pimpīts bija pimpīts?
Tas ir nesaistīts.
tad bija Kirlicā rakstīts vēl kaut kas sliks par Daugavpili, man liekas.
Ok.
Urodi, Daugavpils, nu tā uz durvīm rakstīts. Es bildes vakar redzēju.
Oh. Es saprotu.
Jā.
Jo, nu... To, ka tu klāt, nebija, es tā ceru.
Zīmējiet tur. Tagad tur es tev uztelšu.
tā taču neizstās pimps.
Bet man patiešām man patīk Latvijas hokeja federācijas pieeja.
Bet viena lieta viņa pietrūk viņiem pierakstīt, ka šai esējai vajadzēja būt latviešu valodā.
nu, gaņ jau, ka valsts valodas jau vien tomēr.
Nu, jā. Bet nu nevar jau zināt nosacījumi. Jā, nosacījumi.
Bija Kirilicā sarakstīts.
Jā. Es gribētu aizies to redli, ka...
Kurs viņiem, ja?
Jā.
Cik viņi maksā?
Viņi jau kurs saorganizēt.
Es gribētu tiem jauniešiem pasēdēt, pastīties.
Ā, kopā ar viņu.
Jā.
Vai es ieguklēšu? Jā, ka...
Coachings.
Kurs. Biznesa vadības koledža, tur man jāskatās.
Mēs zinām.
Viņš ir students un absolvents biznesa vadības koledžē. Nu, es ticamāk absolvents. Ja tā uz ātro, ja es ieguglēju Jēkapa Redliha kursi, es nevaru atrast, kur pieteikties, kā pieteikties. Būs jāveic padziļinātāka žurnālistika.
Jā, tu varētu būt gadu žurnaļuga, aiziet līdz uz šiem kursiņiem, aiziet ar šiem jauniešiem līdz okupācijas muzejiem. Un pēc tam sagarīgi viņi ir iesnieguši līdz pēc 1. Maija sazināties ar federāciju, lai parādu šos iesniegtos dokumentus.
Līdz 1. Maijam.
Vajadzēja līdz 4.
Latviešu valodā vārds līdz nozīmē ieskaitot. Tātad arī 1. Maijs ir derīgs. Bet ir āķis. 1. Maijs ir brīvdien. Tadadam. Tādas nozīmē diena agrāk.
Nē, līdz 9. viņiem vajadzēja.
Viņam līdz 9.
Satvainojies līdz 9. Līdz Eiropas dienai.
8.
Astotais ir Eiropas diena. Man liekas, ka devītais ir Eiropas diena.
Nē, astotais.
Ja Google.
Fact check.
Fact check.
Fact checking.
Podcast fact checking.
devītais maijs.
Devītais maijs, jā.
Okay.
Jo es esmu bijis diezgan bieži 9. maijā Viļņā, kur nav tādas problēmas kā mums.
Mums jau vairs nav.
Nu, vairs nav.
jā. Nokrita problēma.
Kaut kur pazud, jā.
Jā.
Un... Viņi visi, kas tur pulcēs, domā, o, redz, ko apstīsimies, piedzīvosim kultūras apmaiņu. Nē, Eiropas dienas vien.
Es pastījos tikmēr, ko Čomiņa par NBA playoffiem saka.
2.20 tas Celtics.
2.5.
Tik izteikti, es neatminos, ka būtu tik skarbi favorīti bijuši pēdējos gados.
Un nākamais?
Kā domā?
Nagetoni.
Jā, Nagetoni. 4. Tālāk, nu, uz Nagetiem ir 4 un tad ir drop-ups, bet interesanti, ka tālāk ir Dallasa un Clipper. Nu, labi, ok, es arī.
Un Oklahoma.
Jā, jā. Okay. Un Oklahoma arī. Un Oklahoma ar Clipperiem vienādi. Bet kaut kā tā. Un tad ir Milwaukee Bookeri. Jānis izveseļosies.
Viņa brālis taču ar spēlē.
Tā nāsi spēlē. Tas jau tas pats vien ir.
Jā.
Kumpo, tad ir viens komandā.
Viņi tā kā, nu...
Nu, jā, jā. No. Tieši tā. Jēzus.
Ai, labi. Tā, mēs brāke... Mēs zinu, ka mēs vienkārši esam soliju cilvēkiem brāke.
Tehnika brāke challenge.
No, jā, man kaut kur ir pagājušā gada uzvarētājs kaut kur mētājies, kurum balviņi aizsot.
Nā, nu, bet tā jau klasika, nu jau.
Mēs varētu kurjeru šitā te...
Savu kurjeru firmu taisīt, lai kaut ko iztaisīt. Jā, vajadzētu.
Solījumu top pie gadus. Pienāk pēc gada.
Neprecizējām pēc kura.
Pēc kura kalendāra. Ai, nu būs jau labi, ne?
To uztaisīs Bracket Challenge.
Nu,
būs jau viens pēc rīta laiks, vēl parītdien to var izdarīt.
Noformē to
Bracket. Nu, mēģināsim, jā.
To mūsu Facebook grupiņā publicēs teikt.
Jā.
Ja nav, tad ieraug, ja nebūs ielikts, redzat tehniķu uz ielas, nevis šotu spērkat kā parasti, bet fašku.
A man visu laiku Adams Silvers raksta.
Adams Silvers, kas ar ziedojumu?
Jā, tev arī raksti, jo.
Jā,
es neesmu, jā, neesmu baigi.
Es tajā labdarības akcijā arī nepiedalos. Labi inicitīvi.
Es gribēju vēl tikai pateikt to, ka kodiņš seksī Gromulis 10% atlaida arī strādā jaunajā seksī stēlu veikalā, Lāšplēši ielā 20%.
20% agrāk.
Nevis laik 10.
Ok.
Bet tur tagad ir cits atlaids. Varbūt, tā, varbūt sumējās atlaids. Nezinu, aiziet paskatīties.
Ok, ok. Ai, no labi, ja tehniķis tik brutāli reklamējās, tad es savukārt savā Instagramiņā tuvāko dienu laikā ielikšu video, kur būs informācija par to, kā var tikt uz Eiropas čempionātu futbolā. Pavēlti. Nu, tur gan vajadzētu, lai jums bērns ir 6 līdz 10 gadu vecumā.
Aizņemties nevar? Labi.
Es nezinu, jāizlas sīkajā drukā būs noteikumi vēlāk.
Viņš tikai publicē video. Viņa.
Es tikai publicēju video. Es publicēju video un izrakstu rēķinu. Tom, tev ir ko ieplānot?
Nē, man nav ko reklamēt.
Tomam nav.
Brīvi vieta reklāmai.
Labi, lai visiem fans šis laiciņš. Mēs tiekamies nākamreiz Stanley Kaus pirmās spēles jau būs aizvadītas.
Jā, sestdien, svētdien sākās. Balīnskim svētdien.
Baigi agrās spēles. Gan sestdienā, gan svētdienā.
O, ir agrās, jā. Pirmās divas kārtas būs ar agrajām spēlēm.
Tu komentē.
Mums vēl jāslēga grafiks. Bet es domāju, ka sestdien ir Šveica, svētdien ir Florida.
Nē.
Nu, sestdien tīpa ir tās spēles. Bet tur arī bija agrās, bet pagaid sekundi. NHL lapiņa. Sestdiena. Islanders Hurricanes A12 naktī un tad 3 naktī Maple Leafs Bruins. Svētdien. 7:30 Lightning Panthers un 10:00 vakarā ar Ranger.
Sweet. Labi. Lai visiem veini. Tiekamies nākamnedēļ. Čup.
Yes.
Čup.